din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție! În vremea aceea, ridicându-și ochii săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te preamărească pe Tine, precum i-ai dat stăpânire peste toată făptura ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi L-ai dat să-L fac. Și acum mă preamărește Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai Tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul Tău L-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut acum că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale. Și ale Tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe cei care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău. Pe cei care mi-ai dat, i-am păzit. Și niciunul dintre ei n-a pierit decât numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la Tine și acestea le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în ei.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului Tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Sfânt. Suntem în a șaptea duminică după Paști, duminica dintre Înălțare și Rusalii, duminica în care totdeauna se amintesc că se pomenește primul sinod ecumenic, dar e o duminică care cumva are parte și din strălucirea Înălțării și din strălucirea praznicului Rusalilor, dar încă mai mult stă sub lumina Înălțării, pentru că odovania praznicului, știți, noi ne-am obișnuit și lumea modernă a ajuns să se obișnuiască ca sărbătorile să se termine imediat. Adică Crăciunul se termină în noaptea de ajun, Crăciun și cam atât. Cel mult mai sunt de cei tradiționaliști care mai țin din frumusețea și din lumina Lui în următoarele zile. Paștile la fel. Asta nu înseamnă că nu se muncește în zilele de după, să zicem, dar că se păstrează o lumină, o strălucire a acestui sărbători mult timp după aceea. Ea nu se termină odată cu prăznuirea ei. Așa este și în calendarul vechi, creștin, ortodox, adică în calendarele noastre. Toate sărbătorile nu se termină în ziua sărbătorii. Multe dintre sărbători au și înainte prăznuire sau au o perioadă de pregătire cum sunt Paștele sau au o înainte prăznuire cum e la majoritatea sărbătorilor, adică au o zi sau două în care se pomenește și se prăznuiește deja, se simte puțin strălucirea sărbătorii și după ce se prăznuiesc aceste sărbători sunt 3, 4 zile, 5 zile, 40 de zile cum este la Paști, 40 de zile durează strălucirea Paștilor. De aceea se zice Hristos a înviat până la înălțare, de aceea se mănâncă ouă roșii până la înălțare, de aceea multe, și sunt multe rânduieli luminoase și frumoase care se simt până la înălțare. Mai multe, să zicem, aproape 10 zile după Crăciun, o săptămână sau chiar două în unii ani, după Rusalii. Sunt multe astfel de perioade luminoase, strălucitoare, care rămân și parcă poartă încă din trena luminoasă sărbătorii. Așa și înălțarea ține până vineri. Înălțarea ține până vineri. De aceea o să găsiți în calendar scris Odovania praznicului înălțării. De exemplu, vineri. Odovania înseamnă sfârșitul. Sfârșitul praznicului înălțării. Și de aceea, fiind încă praznicul înălțării, și de aceea, cumva, zicând, încă ați văzut că se cântă troparul înălțării. La sfârșitul slujbei o să auziți încheierea slujbei, tot așa, amintind despre înălțare. M-am gândit să vorbim tot despre înălțare, pentru că este prea importantă și puțin băgată în seamă sărbătoarea în inimile noastre, pentru că nu prea înțelegem. Cum vă ziceam, și chiar în ziua înălțării ea poartă mai mult o amprentă de despărțire și de îndurerare decât de sărbătoare. Cel puțin pentru noi, mulți dintre noi, înălțarea pare o despărțire care nu ar avea niciun rost să o prăznuim, poate să plângem, să ne tânguim, că l-am pierdut pe Dumnezeu nostru, pe care până atunci îl vedeam clar, față către față, îl atingeam și acum nu-l mai avem, am putea zice. Nu este așa, am spus și atunci, o spun și acum, dar asupra altui aspect care privește înălțarea, aș vrea să atrag atenția, mai ales asupra capitolului 1 din Faptele Apostolilor al Sfântului Apostol Luca. Sfântul Apostol Luca începe Faptele Apostolilor prin prezentarea înălțării. Și o descrie mai detaliat, mult mai detaliat decât o descriu toți ceilalți apostoli în Evangheliile lor, în care la ceilalți apostoli lucrurile se precipită foarte ușor, adică se petrec foarte ușor. Mântuitorul iese cu ei la marginea Ierusalimului, spre Betania, pe muntele Măslinilor. Și acolo undeva, acum s-a păstrat acest loc în Ierusalim. Este acum o moschee acolo, construită. Până și mahomedanii cumva îl cinstesc pe, ei zic, profetul Iisus, și o țin cu cinste acel loc de unde s-ar fi înălțat Hristos. Și în apropiere este o mănăstire rusească care la fel cinstește locul înălțării. Deci undeva deasupra Ierusalimului, pe muntele Măslinilor, mergând spre Betania. Și toți evangheliștii spun scurt. A ieșit cu ei până spre muntele Măslinilor și acolo i-a binecuvântat și s-a înălțat la cer. Foarte pe scurt, toate sunt foarte pe scurt. Dar Sfântul Apostol Luca, în Faptele Apostolilor, vorbește puțin mai pe larg. Și sunt câteva cuvinte pe care Dumnezeu ni le lasă înainte de se înălța la cer. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, scrise de Sfântul Apostol Luca, care sunt ca un fel de testament, exact cum un om înainte de a se despărți, alții înainte de a muri, lasă un testament, lasă cuvinte de foc care trebuie ținute și care sunt un fel de chintesență a învățăturii sale sau a vieții sale. Așa Mântuitorul, care n-a plecat de la noi, a rămas cu noi, dar vizibil, văzut, tipăibil, a plecat de lângă noi, s-a făcut cumva nevăzut și este în mijlocul nostru și călătorește cu noi neîncetat cu toate generațiile și cu toate veacurile. Dar totuși, la această despărțire, între ghilimele despărțire, a lăsat câteva cuvinte de folos peste veacuri tuturor. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra acestor cuvinte ale Mântuitorului, care sunt importante și asupra cărora probabil că nu v-ați gândit mulți dintre noastre până acum și cum nici eu nu m-am gândit mulți ani. Și să vă descriu ce spune Sfântul Apostol Luca în Faptele Apostolilor. El zice așa: au ieșit din Ierusalim și mergeau împreună, cum adesea mergeau, pe același drum spre muntele Măslinilor, urcând muntele Măslinilor spre Betania. Și în timp ce mergeau, la un moment dat ei îl întreabă, adică ei știu că Mântuitorul se va pleca de la ei, le dăduse de înțeles că de acum va pleca, nu-l vor mai vedea așa în trup. Și atunci preocuparea lor principală este și toți la un loc se sfătuie și îl întreabă. Și e o întrebare care sună cam așa. Oare într-un an, oare cam într-un an, unii traduc oare acum într-o vreme apropiată, într-un timp apropiat, alții traduc într-un an. Oare într-un an vei așeza tu împărăția lui Dumnezeu, adică vei veni din nou cu împărăția lui Dumnezeu? Adică va fi sfârșitul lumii, cu alte cuvinte, oare cam într-un an de acum înainte va fi sfârșitul lumii, întreabă apostolii pe Hristos? Vă dați seama. Ei își imaginau că lucrurile se vor petrece foarte repede, adică nu își puteau imagina că va dura zeci, sute, mii de ani. Ei erau convinși că o să-l aștepte și cel mult un an, că deja era dor, era greu și așa, și după aceea o să fie sfârșitul lumii, împărăția lui Dumnezeu, și toate se vor rândui altfel. Și îl întreabă, oare într-un an se va veni împărăția lui Dumnezeu despre care tu ne-ai vorbit? Și răspunsul Mântuitorului cred că este pentru noi toți, pentru totdeauna. Pentru că, și mai ales pentru cei care neîncetat se gândesc oare când va fi, când va fi sfârșitul, când va fi nu numai sfârșitul lumii, ci sfârșitul omului, fiecăruia în parte. Și Mântuitorul răspunde și zice, nu este a vostru a ști, nu este vouă, pentru voi, a ști când vor fi aceste sorace și timpul pe care numai Tatăl le are în stăpânire. Adică nu este pentru voi să știți asta. Nu-i folositor. Cu alte cuvinte asta le zice. Nu-i folositor pentru voi să știți asta. Nu vă folosește la nimic când va fi această vreme. Numai Tatăl are în stăpânire soroacele și vremurile și timpurile. Voi să rămâneți în Ierusalim, le zice, până când veți primi făgăduința Duhului Sfânt, adică pogorârea Duhului Sfânt. Și pe aceea, mergând începând de la Ierusalim, în Iudeea, Samaria și la toată lumea până la marginea pământului, să propovăduiți cuvântul pe care vi l-am spus. Și cu asta Mântuitorul se înalță la cer, se ridică de lângă ei și ei rămân cu ochii ațintiți spre cer după ce nu mult ridicându-se Mântuitorul de la pământ, un nor l-a luat de la fața lor, deci nu vi-l închipuiți pe Mântuitorul mergând ca o rachetă spre cine știe ce zări depărtate, pentru că nu s-a dus undeva departe. Cerurile nu aceste ceruri sunt sălașul lui. El cumva s-a ridicat de la ei, s-a despărțit de ei. Acesta a fost un gest mai mult metaforic ca să înțeleagă că se desparte de ei vizibil. Un nor care, cum am spus și joi, e mai mult un norul Duhului Sfânt decât un nor obișnuit de aburi. Exact cum pe muntele Taborului, la schimbarea la față, un nor i-a înconjurat și norul era Duhul Sfânt. Și l-a luat de la ei și ei au rămas uitându-se și căutându-l poate să vadă unde e sau dacă mai e. Și doi bărbați, care de fapt erau îngeri, s-au arătat între ei în haine strălucitoare și au zis, bărbați galileeni. Pentru că ei se vedeau de la distanță că sunt galileeni, pentru că aveau hainele, aveau un stil de haine care și toți știau. Dacă era îmbrăcat așa, era galilean. Dacă era îmbrăcat așa, era iudeu. Iudea. Dacă era îmbrăcat așa, era samarinean. Erau, cum și la noi a fost rânduiala aceasta, se știa cine e din Maramureș, cine e din Moltenia, după costumele populare, așa aveau și ei. Și cei doi bărbați, care de fapt erau ungeri, le-au zis, bărbați galileeni, ce stați privind la cer? Ce pierdeți vremea? Asta ar fi traducerea. Ce pierdeți vremea privind la cer? Precum l-ați văzut că s-a înălțat, așa va și veni. Și cum ai trimite la Ierusalim? Mergeți acasă, gata. Expediați de acolo. Ori aceste două lucruri, și faptul ce le spune, și ce le spune Mântuitorul, nu este a vouă a ști timpurile, soracele și vremurile. Păi nu vă preocupați de asta. Cu alte cuvinte, Mântuitorul zice, Dumnezeu, nu te preocupa de lucrurile astea. Nu asta e preocuparea ta. Nici când voi veni eu, nici când vei muri tu. Sau cine știe ce alte evenimente din viață care Dumnezeu le-a ascuns de noi. Și treaba ta este să faci cât poți din porunca lui Dumnezeu, din lucrările lui Dumnezeu, din faptele bune pe care ți le-a pus în față Dumnezeu, tu mergi și fă lucrul acesta, deci altfel se va îngriji Dumnezeu și după aceea rămânerea cumva într-o stare de tristețe poate, sau de mâhnire, sau de așteptare curioasă, la fel nu era plăcută lui Dumnezeu, că îngerii îi oprește și zic, ce stați privind acel? Mergeți la Ierusalim. Nu mai pierdeți vremea aici. Fiecare vă dă seama că în asemenea condiții, în asemenea situații, fiecare trebuie să-și dea cu părerea. Oare unde s-o fi dus? Oare nu cumva a plecat de aici, acolo sau dincolo? De aici se năștau doar păreri, idei, iluzii. Unul i-a părut că s-a dus mai încolo, altul i-a părut că nu s-a dus, altul i-a părut că nu e prea sus, altul că e prea jos, altul că... Și toate aceste păreri și amestecuri de impresii nu erau plăcute lui Dumnezeu. Plăcut lui Dumnezeu, se pare, este să meargă fiecare pe calea lui, și să facă poruncile lui Dumnezeu. Și să nu piardă vremea cu lucrurile acestea. Pentru noi, prin veacul acesta și în timpul acesta și pentru toți creștinii, îi se par un îndemn foarte folositor și la care foarte mulți dintre noi nu luăm seama. Adică, pur și simplu, obsesia de a ști când va fi sfârșitul și care vor fi semnele sfârșitului și când va veni Iisus, nu este plăcută lui Dumnezeu. Nu este nouă a ști lucrurile acestea și a pierde vremea cu asemenea lucruri. Dar nu numai că a pierde vremea. Hai să zicem că stai și te preocupi de lucrurile acestea. Dar a intra în stări de frică, de criză, de spaimă, de grijă, în a alarma și pe ceilalți, a lucruri care s-au întâmplat peste veacuri, începând din secolul I, au fost asemenea alarmiști, care vine, acum, gata, orice ciumă, orice război, orice boală cotropitoare, orice cotropitor, de la popoarele migratoare până la tătarii, de la 1200 și ceva, orice imperiu păgân care a atacat Europa, a fost văzut ca sfârșitul. S-a sfârșit, gata, vine Hristos. Au fost de asemenea alarmiști în care Dumnezeu nu a binevoit. Deși ar părea că aceștia sunt cei care, cu înțelepciunea lor, studiind scripturile, cunoscând bine semnele, se uită cu un binocliu priceput peste veacuri și știu că acum e sfârșitul, că acum a venit. Nu. Pe toți i-a arătat Dumnezeu de rușine. Nu este... Cuvântul este foarte clar. Nu vă este de folos. Nu că nu este vouă a ști doar atât în înțelesul ăsta. Nu vă este de folos să știți. Ori obsesia asta aproape că bântuie în mijlocul obștilor creștinești. Toată lumea se preocupă când va fi, cum va fi, ce va fi, dacă va fi, în ce chip va fi, pierzând vremea. Țin minte și acum mergeam în perioada comunistă să măcinăm la mori. Erau morile de piatră, cu piatră. Adică pietrele se frecau între ele și măcinau. Zicea că e mare cu roată de piatră. Și stăteam acolo așteptând cu carele, țăranii, toate zonele, din toate părțile și se aștepta la o coadă mare. Și ce să facă bieții țărani? Începea să vorbească, oare când va fi sfârșitul mișii? Care mai de care era mai priceput? Unii făcuseră război, alții trecuseră prin închisorile comuniste. Care mai de care era convins că știe? Ei, acum o să atace, era ruși, o să atace american, uite acum, nu știu ce avion prin Coreea a trecut, nu știu ce... Fiecare la priceput era convins că sfârșitul lumii va veni. Altul, a fost Cernobâlul, sfârșitul lumii. A fost nu știu ce, sfârșitul lumii. Și țin minte că peste 10-20 de ani toți acei bătrâni s-au dus. Nu am mai văzut niciunul, că au murit. Și m-am gândit, ce folos, țin minte cât de stresați erau, cât de gândiți. Se certau între ei. Că s-a zis că o rasă galbenă va veni. N-au s-a zis că nu scrie niciunde. Ba da, se certau acolo. Ce folos când Dumnezeu a închis aceste înțelesuri pentru om? Nu este de folos omului să piardă vremea cu lucrurile acestea și să caute el să găsească în tot felul de detalii și să stea cu frică urmărind toate evenimentele istoriei și totdeauna preferând să creadă că ceea ce trăiește n-a mai trăit nimeni și că este ceva ultimat, un fel de un ultim act al istoriei ce se întâmplă. Că gravitatea unor asemenea evenimente cum sunt acum n-a mai fost niciodată. Au mai fost. Ne înșelăm. Au fost perioade, cum a fost ciuma, când aproape 40% din populația Europei a murit. 40%. Așa ceva, acum noi suntem într-o fericire față de ce s-a întâmplat atunci. Când Europa a fost trecută prin foc și prin sabie de la Kiev până în Spania de către tătari. Înțelegeți? Nu s-a oprit până acolo. Nicio localitate n-a rămas nelovită. A fost situații îngrozitoare și tot n-a fost sfârșitul lumii. Și să pierzi vremea cu lucrurile acestea și să mai te apuci să alarmezi și pe alții și să te pregătești să trăiești într-o stare de pregătire continuă, unde, în ce subsol să te ascunzi, câte alimente să-ți ții undeva, mi se pare și necreștinește și până la urmă împotriva cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a spus să ieșim din lume. Dumnezeu nu ne-a transformat pe noi într-o elită pricepută și înțeleaptă care știe când va veni sfârșitul lumii și care știe cum se păzească de evenimente și care la un moment dat știe cum se retragă în subsolul sau pe nu știu unde prin munți și aceștia, adică această elită să se ferească de dezastru iar restul lumii să piară. O asemenea elită de oameni care se feresc de necazurile sfârșitului lumii mi se par niște apostați din credință. Păi un Avram a fost mare înaintea lui Dumnezeu tocmai pentru că a insistat pe lângă Dumnezeu să nu piară Sodoma, să rămână și el acolo. dacă era nevoie. Să-și pune și el sufletul pentru Sodoma. Nu Sodoma să piară și eu să trăiesc. El a stat și a negociat cu Dumnezeu până la ultimul drept. Dacă se putea să nu piară Sodoma. Adică se simțea și el parte din lume. Nu era un fel de ales special care stă undeva pe vârf de munte și ceilalți să piară. Ideea aceasta că ceilalți păcătoși, lumea murdară, întinată, să piară, iar noi curații, drepții, cine știe care ar fi aceea, că nu cunoaștem, dar să zicem că te crezi cumva împinând să-și faptul că te-ai născut întâmplător în credința cea dreaptă. Tu să nu pierzi și tu să fii așa o elită cunoscătoare care știe când să se ascunde și unde să se ascunde și cum să se ferească și să înveți tot felul de tehnici de a sta singur prin pustietăți și de a mânca rădăcini numai ca să te susții tu în viață, mi se pare a ridica la rang de credință instinctul de conservare. Asta înseamnă. Până la urmă, ai un instinct de conservare mult mai dezvoltat, dai din coate și îi lași pe toți să piară și te duci să te salvezi. Și asta să se mai numească și ales în credință și nu. Și tot aici aș încadra și pe cei care pur sunt interesați de viitorul lor. Ce va fi? Oare ce a hotărât Dumnezeu pentru mine? Oare ce vrea Dumnezeu de la mine? Oare când voi muri? Oare care e alesul meu? Oare care e aleasa mea? Oare tot felul de lucruri pe care noi le avem totdeauna în minte și vrem să cunoaștem viitorul. Vrem să cunoaștem ceea ce este dincolo și apelăm la astrologia, apelăm la chiromanția, apelăm la orice, numai ca să putem să stăpungem pâcla de neagră a păruta viitorului, să trecem dincolo să o vedem. Când Dumnezeu ne-a dat, nu este de folos omului să cunoască. Nu este de folos omului să cunoască. Credeți-mă, dacă spune Dumnezeu așa este, nu este de folos. Ce folos este ție să știi cine ar mai trăi normal, firesc, cine ar mai face vreo faptă, cât de cât, dacă ar ști tot felul de lucruri care vor veni peste el. Cât de cât normală, cât de cât firească, cât de cât așezată. Ce folos ar fi dacă omul ar ști? Niciun folos. Niciun folos nu. Dumnezeu a ascuns cu înțelepciune tocmai ca să-i dea omului șansă să trăiască totuși într-un anumit firesc. A moștenit prin cădere și prin păcat, a moștenit moartea și boala și suferința. Dar nu este de folos omului să știe când va fi, când se va întâmpla. Pentru că altfel, oricum, viața noastră zace sub frica de moarte și frica de suferință și grija vieții. Păi dacă ai mai și știi, ori ai transformat timpul care ți-a rămas într-o nesfârșită bajocură și petrecere numai ca să petreci la maxim până în clipa care se va întâmpla, dacă ai ști, ori ai sta cu frică, groază, spaimă, numărând clipele și orele și nemai interesând să faci bine nimănui, pentru că oricum știi când și ce și ce. Ori te-ai străduit să străpungi prin cine știe ce tehnici viitorul și implacabilul destin și să nu se întâmple așa. Ori Dumnezeu nu vrea așa. Plus că viitorul este deschis. Este un amestec între voința noastră și voința lui Dumnezeu. E o lucrare neîncetată a libertăților lui Dumnezeu și libertății omului. Nu e ceva implacabil peste care nu se discută. E ceva cumva încă moale, încă unduitor, care se poate schimba după alegerile noastre. Știut de Dumnezeu în același timp. E foarte... Ni se taie mintea, dar în același timp liber și deschis înainte lui Dumnezeu. Greu de înțeles pentru mintea omenească. Dar nu îi folosește omului. Ori mare parte a vieții noastre aproape că se petrece și se sfârșește în asemenea gânduri. Ce va fi cu mine? Oare eu am vreun rost în viață? Ori Dumnezeu ne învață să pierzi vremea zicând oare care e talentul meu? Oare care e rostul meu? Oare ce să fac eu? Să stai într-un fel de depresie perpetuă, într-o fel de stare fără de țel și rost, numai pentru că nu ți s-a spus. Dar dacă s-ar fi spus, oare ai făcut? Pericolul cel mare este că noi zicem, ei, dacă aș fi știut și mi se spunea clar, eu făceam, nu e adevărat. Nu e adevărat, să nu vă înșelați. Cu cât aflăm mai repede ceva, nu suntem în stare. Dacă acum, să zicem, că au fost între noastre oameni care, sigur sunt între noastre oameni care acum 7-8 ani nu erau în biserică, care trăiau firesc, își vedeau de treburi, trăiau unde sunări, poate nu au ținut post, nu ținuseră post niciodată, nu-i interesat să se închine măcar o dată lui Dumnezeu, pentru că nu socoteau că e important. Și socoteau ca un fel de rușine. Păi dacă li s-ar fi spus lor atunci, în felul cum erau ei, că peste 7 ani o să fii în biserică și o să te închini și o să stai 2 ore acolo, nu pot așa ceva, decât să ajung așa, mă sinucid. Nu puteai să percepi așa ceva. Sau dacă s-ar fi pus cineva ție, care nu ține o zi de post, o să zic 40, nu, așa ceva, nu, numai dacă mi se șterge creierul, dacă mi se... Nu se putea percepe, puteai primi adevărul ăsta atunci? Adevărul acesta trebuie să urci cu el, să-l cunoști piatră cu piatră, treaptă cu treaptă. E altceva, e ca și cum ți se ia toată perioada în care poți să cunoști pe iubitul sau iubita ta și deja ți trebuie să știi ce va fi la sfârșit. Că vezi muri unul la un an, distanță de altul. Ce te interesează asta? Cum vei muri și când? Că e mult mai importantă perioada de împreună viețuire cu omul acela și cunoaștere. E mult mai frumoasă aceea, fără să te intereseze prea mult când și ce se va întâmpla la sfârșit. Contează cei 30, 40 de ani împreună. Nu contează numai, nu știu ce, momente de sfârșit. Acestea, din potrivă, destabilizează totul. De aceea Dumnezeu a închis viitorul. De aceea oamenii cu disperare încearcă să-l spargă. A închis viitorul pentru că îl distruge pe om. Nu știe să-l folosească omul. Îl folosește spre rău. Îl folosește spre rău altora, spre răul lui. Devine obsedat. Nu vă pot spune câți oameni sunt care li s-a pus lor, ori li se pare că au avut o vedenie, ori au avut vise, ori le-a spus cineva, un vrac, sau un descântător, sau un fermecător, sau unde s-au dus, că în data de, la ora de, peste 3 ani, vei muri. Oamenii ăștia nu mai sunt oameni, nu mai respiră, nu mai mănâncă, nu mai sunt disperați, umblă ca niște besmetici, pur și simplu. Dar ei sunt convinși de adevărul acela. Până la urmă, majoritatea au trecut peste acest termen și nu s-a întâmplat nimic. Dar acei ani sunt ca o pâclă întunecată în care nu știu nici ce au făcut, cum trăiau, într-o spaimă contagioasă și dureroasă, într-o frică animalică, pur și simplu. La ce le-a folosit? Că le-a spus nu știu ce vraci, că la ce? La ce ar folosi dacă le-ar spune chiar adevărul? La ce? Suntem noi în stare să purtăm aceste lucruri, să le folosim spre bine? Nu suntem în stare. Nici pe binele nostru, nici pe binele altora. De-abia poate unii dintre mari sfinți au această capacitate de a primi totul ca de la Dumnezeu și a avea încredere de plină în Dumnezeu. Orice le-ar rezerva viitorul și orice ar vedea și li s-ar spune, primesc cu inimă largă și continuă să trăiască la fel. Exact după perceptul părinților, să trăiești fiecare zi ca și cum ai muri în noaptea aceea sau fiecare noapte ca și cum ai muri dimineața aceea. Și în același timp să lucrezi și să faci totul ca și mai trăi 1000 de ani. Adică să fii lejer, liniștit. Nu că dacă mor la noapte, gata, nu mai fac nimic, stau și mă uit în tavan, nu mai vorbesc cu oamenii, nu mai nu știu ce. Nu. Continui să merg la servici, continui să fac tot ce trebuie să fac, dar să am conștiința că eu s-ar putea să mor la noapte. Să le combine aceste două, caldul și recele făcut cruce, care înțelesul cel adânc îl aduce, cum zice Daniel Sandu Tudor. Caldul inimii și a trăirii, a faptului că mai s-ar putea să mor. Trebuie să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dar recele minții care spune nu, eu trebuie să nu dau nimic de să nu tulbur oamenii, să nu tulbur pe nimeni în jurul meu. Nici eu să nu mă tulbur și să-mi continui viața așa cum trebuie, cu bunele ei. Cu ce trebuie să fac eu bine? Cine poate să țină calul și recele acesta a făcut cruce neîncetat și înțeles cel adânc al vieții și al folosului ei să-l aducă? Nu prea sunt. Și atunci Dumnezeu închide pentru noi acest viitor. Ori disperarea cu noi cu care vrem să ni se citească în palmă repede viitor. Ce o niște minciune ale diavolului. Știți cum citește diavolul viitorul? Uneori se numerește. Le citește așa, fiind heruvim și știind că dacă lucrurile merg de acum înainte, cauză-efect, de la bătaia vântului până la schimbările anotimpurilor, de la psihicul tău pe care îl știe bine, că e cu tine tot timpul, până la manifestările celorlalți, totuși, le știe, știe toate cauzele din secunda asta de pe pământ, știe ce efecte ar fi și dacă n-ar interveni Dumnezeu, cam ce s-ar întâmpla peste zi, peste două, peste șapte, el dă, dibuiește, cam așa s-ar întâmpla. Uneori pare că nimerește, tocmai pentru că nu intervine Dumnezeu sau nu lăsăm noi să intervină. Sau pentru că Dumnezeu lasă să meargă lucrurile firesc. Și zicem, uite că merită. Merită că dacă te rogi, cea mai mare intervenție în tot acest plan este să te rogi lui Dumnezeu să nu creezi acest plan. În momentul ăla se dărâmă tot. Nu se mai petrece acea prorocie pe care ți-o spune, că așa va fi, că pe dincolo, sau că îți descopere că nu știu cine îți face rău. Și de aici ură de o viață cu acea persoană care poate că nu-ți face niciun rău. Dar se pricepe diavolul să iște supărări și tulburări între oameni, să nască în ei frică fără sfârșit. Asta vrea. Să nască în noi o frică fără sfârșit, iar cu ceilalți supărări și certuri. Și reușește de multe ori, mai ales când căutăm noi cu disperare viitorul, să aflăm cine ce ne face, cum ne face, ceea ce... Niciodată Mântuitorul la nicio întâmplare de vindecare n-a zis asta s-a întâmplat că i-a făcut nu știu cine vrăși. Niciodată. Înseamnă că Mântuitorul era nepriceput, nu vedea, numai noi ne-am priceput și știm bine, totul e cu legături, cu vrăși, cu farmece, la El nu era nimic. Înseamnă că Dumnezeu era nepriceput, numai noi ne-am găsit mai priceput ca Dumnezeu. Înțelegeți că diavolul ne leagă cu aceste, ne fricoșează și ne tulbură cu aceste așa zise vrăși, farmece, descântece, în care noi să zicem, ăilalți sunt de vină, să-i urâm toată viața, să avem motive temeinice să urâm familia celuilalt, neamul celuilalt, casa celuilalt. Poate și fi făcând de cine știe ce practici prostești, dar nu lasă Dumnezeu să se împlinească acelea. Nu le lasă. Credeți că diavolul e un fel de șef, că nu face el ce vrea, el când vrea, el. Nu mișcă niciun fir de păr, vorba lui Dumnezeu. Niciun fir de păr. Ori apune tu pe seama vrăjilor rălui, așa, diavolul și nu știu ce. Ca și cum el face ce vrea acest demon al întunericului și Dumnezeu din când în când cu greu vine chemat de tine, cu multe stresuri, că nu prea vine. Așa ți se pare ție, dar cumva reușești. Cu plocoane multe, cu ofrande multe, cu bani mulți, cu multe osteneri, cu chinuieli vine totuși. Nu este așa. Aproape că vă vine să ziceți, da, așa e, nu e așa. Deci vine foarte repede și nu diavolul face lucrurile acelea, dar el reușește să ne convingă ca alții. Necazurile vin pentru folosul nostru, pentru că așa e în lumea aceasta, în lumea necazurilor vom avea. Pentru că dacă n-ar fi aceste necazuri și încercări, oamenii n-ar mai vrea să plece de aici niciodată. Și numai că n-ar mai vrea să plece. Cu cât nu ai niciun necaz, nicio problemă, nicio ispită, nu înțelegi durerea celuilalt, nu înțelegi necazul celuilalt, devii ca un tiran față de ceilalți. Mândria ta crește nemăsurată, începi să privești numai de sus, judești cu ușurință, te transformi într-un monstru. Și ele au fost îngăduite de Dumnezeu, de la boli până la necazuri, cu un rost, cu un scop, care ne sensibilizează pentru o vreme. Ele au moarte repede, rapidă, necazurile și ispitele. Nu țin decât în veacul acesta. Iar veacul acesta e doar o prefață a unei cărți cu mii de pagini. O prefață de două pagini la o carte cu mii de pagini care este viața veșnică. Ori, acesta va trece. Va trece. Am îngăduit Dumnezeu ca aici să fim puțin încercați. Mai mulți unii, mai puțin alții. Dar spre folos veșnic nu va lăsa nerăsplătit Dumnezeu nicio încercare, nicio durere, nicio sfert dintr-o lacrimă. Credeți asta. Nu va lăsa nerăsplătit. Nimic nu va lăsa. Nici în veacul ăsta, nici în veacul celălalt. Acestea sunt doar foarte puțin din învățăturile înălțării. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească pe toți. Amin.